У небаўша Сцяпана гэта ўнікальная падзея, пра якую хрысціяне павінны нагадваць свету і рабіць гэта паўсюль на працы, ў школе, ў сям'і, лічыць папа Францішак. Сёння ў Ватыкане ён сустрэўся з вернікамі на марыйнай малітве Рэгіна Цэлі.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo, avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua. Contempliamo il mistero di Gesù che esce dal nostro spazio terreno per entrare nella pienezza della gloria di Dio.
Сёння ў Італіі і ў іншых краінах мы адзначаем унебаўшэсце Пана, што адбылося праз 40 дзён пасля яго ўваскрасення. Мы сузіраем таямніцу Езуса, які выходзіць з нашай зямной прасторы, каб увайсці ў хвалу Бога, несучы з сабой наша чалавецтва. Гэта азначае, што мы, наша чалавецтва, упершыню трапляе на нябёсы. Евангелі святого Лукі дэманструе нам рэакцыю вучняў адносна Пана, які развітаўся з імі і ўзнёсся на нябёсы. У іх не было ні болю, ні разгубленасці. Яны пакланіліся яму і з вялікай радасцю вярнуліся ў Єрусалім. Гэта вяртанне тых, хто ўжо не баіцца горада, які адкінуў настаўніка, які быў сведкам здрады Юды і адмаўлення Пятра, бачыў адыход вучняў і гвалт уладаў, якія адчувалі пагрозу для сябе.
Da quel giorno per gli apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme, in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dalla ingiustizia della violenza.
З гэтага дня апостолы і ўсе вучні Хрыста атрымалі магчымасць заставацца ў Єрусалиме і ва ўсіх гарадах свету, нават самых змучаных несправядлівасцю і насіллем, бо над кожным горадам уздымаецца тое ж неба, і кожны жыхар можа глядзець туды з надзеяй. Єзус гэта Бог і праўдзівы чалавек, які з сваім чалавечым целам прыбывае на нябёсах. І гэта наша надзея, наш якар. І мы моцныя гэтай надзеі, калі глядзім на неба. У гэтым небе жыве Бог, які аб'явіў сябе настолькі блізка, што прыняў чалавечае аблічча Єзуса з Назарэта. Ён назаўсёды застаецца Богам з намі. Давайце памятаць пра гэта, Эммануэль, Бог з намі, і ён не пакіне нас. Мы можам глядзець у вышыню, каб распазнаць нашу будучыню. Ва ўнебаўшэсці Єзуса, укрыжаванага і ўваскрослага, замяшчаецца абяцанне нашага ўдзелу ў паўнаце жыцця з Богам.
Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all'evento della sua morte e risurrezione, aveva detto loro: «Di questo voi siete testimoni».
Перад тым, як расстацца са сваімі сябрамі, Єзус, звяртаючыся да падзей сваёй смерці ў воскресенье, сказаў ім: «Вы сведкі гэтага». Гэта азначае, што вучні апостолы сведкі смерці ў воскресенні Хрыста і ў гэты дзень яго ўнебаўшэсця. І на самой справе вучні, убачыўшы, што іх пан узнёсся на нябёсы, вярнуліся ў горад як сведкі, якія з радасцю абвяшчалі ўсім новае жыццё, якое зыходзіць ад уваскрослага, укрыжаванага, у імя якога павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам. Такое сведчанне, якое здзяйсняецца не толькі на словах, але ў штодзённым жыцці, павінна кожную нядзелю выходзіць з нашых касцёлаў, каб на ўвесь тыдзень заставацца ў дамах, офісах, школах, месцах сустрэчы, забаў, бальніцах, турмах, дамах састарэлых, месцах масавага збору мігрантаў на ўскраінах гарадоў. Такое сведчанне мы павінны несці кожны дзень. Хрыстус з намі, Єзус узнёсся на неба, але ён з намі, Хрыстус жывы.
Che in questo annuncio e in questa testimonianza saremo rivestiti di potenza dall'alto, cioè con la potenza dello Spirito Santo.
Jesus запэўніў нас, што ў абвяшчэнні і ў сведчанні мы будзем апрануты ў моц з вышыні, гэта значыць у сілу Святога Духа. У гэтым сакрэт нашай місіі, прысутнасць у нашым асяроддзі ўваскрослага Пана, які праз дар Святога Духа працягвае адкрываць нашы розумы і нашы сэрцы, каб мы абвяшчалі яго любоў і міласэрнасць у тым ліку у найбольш неадчувальным асяроддзі нашых гарадоў. Святы Дух з'яўляецца рэальным стваральнікам разнастайных тайнага сведчання, якое касцёл і кожны ахрышчаны складае перад светам. Менавіта таму мы ніколі не можам грэбаваць засяроджанасцю на малітве, каб праслаўляць Бога і прасіць дар Святога Духа. На гэтым тыдні, які вядзе нас да пяцідзясятніцы, мы духоўна застаемся ў вячэрніку разам з Дзевай Марыяй, каб прыняць Святога Духа.
Rimaniamo spiritualmente nel cenacolo insieme alla Vergine Maria.
На заканчэнне сваёй сустрэчы Францішак папрасіў усіх не забывацца маліцца за яго.